Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, денеска треба да биде објавен прелиминарниот извештај за падот на хеликоптерот на SeaWorld на Gold Coast, во кој загинаа 4 лица, а други 9 беа повредени. Јапонија го укина предупредувањето од највисоко ниво за цунами по земјотресот со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала. Израел го намалува бројот на војници во окопнената офанзива во Газа и владина делегација положи цвеќе на 12 годишнината од смртта на првиот председател на Македонија по осамостојувањето. Останете со нас. Привремениот извештај за падот на хеликоптерот на SeaWorld, во кој загинаа 4 лица, а други 9 беа повредени, треба да биде објавен денеска, 2 јануари. Помина точно една година откако двата хеликоптери се судрија во воздух во близина на забавниот парк SeaWorld на Gold Coast во Квинсленд и паднаа од небото пред шокираните туристи кои го поминуваа денот во популарниот тематски парк во туристичката престолнина. Истрагата за несреќата од страна на Австралиското биро за безбедност на транспортот покажа дека експерти прегледале стотици часови видеоснимки, 3D компјутерско моделирање и интервјуа на повеќе од 80 сведоци, вклучително и преживеани од несреќата. Во истрагата се вклучени и германски експерти. Прелиминарниот извештај на бирото, што треба да биде објавен денеска, доаѓа откако првичниот извештај во март 2023 година откри докази дека пилотите можеби, цитат, летале слепо и дека немало комуникација меѓу хеликоптерите пред трагедијата. Една од преживеаните во несреќата, Уини де Силва, која го преживеа инцидентот со незиниот син Леон, изјави за Канал 9 дека несреќата е се уште свежа во незиното сеќавање како да се случила вчера.
I remember everything. It's fresh. It looks like yesterday. The pictures still come to my head. The fear of anything falling on the ground still makes me feel like it's a crash.
Јапонија го укина предупредувањето од највисоко ниво за цунами по земјотресот со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала, што ја погоди островската земја, но им препорача на жителите на крајбрежните региони да не се враќаат во своите домови, бидејќи се уште постои опасност од наплив на смртоносни бранови. По земјотресот, Јапонската метеоролошка агенција првично издаде предупредување за големо цунами долж префектурите Ишикава, Ниигате и Тојама. Прво такво предупредување по катастрофата во Фукушима во 2011 година, во која загинаа 20.000 лица. Се стравува дека најмалку 5 лица загинале по земјотресот, според новинската агенција Кјодо, а бројот на жртвите се очекува да се зголеми. Главниот секретар на јапонскиот кабинет Јошимаса Хајаши вели дека добил извештаи за срушени згради со 6 заробени лица под урнатините во префектурата Ишикава.
The specific details are currently unclear, but we currently have received reports of 6 individuals trapped by collapsed buildings in Ishikawa Prefecture. We will continue to make all efforts to gather more information.
Раселените палестинци во импровизираниот бегалски камп во Газа сакаат да може да се вратат во своите домови во новата година по 12 недели смртоносна војна меѓу Хамас и Израел. Собрани околу оган, членовите на семејството Алзейнати велат дека не можат да најдат добра причина да ја прослават новата година. Мојата трагедија живее во мене, вели еден од нив, и додава, цитат, надворешниот свет тоа воопшто не го чувствува, нека си прославуваат, а мене оставете ме да ја живеам мојата трагедија.
We do not feel that there is a new year because of the intensity of the pain we live in. All days are the same. Our celebrations are not celebrations. When can we celebrate? When can we check on our children who we left behind in the north, in Jabalia, and check on our people, about 80 people from the rest of our family who are still in the north? Then it will be a celebration. My tragedy lives inside me. The outside world does not feel it at all. Let them have their celebrations and leave me to live my tragedy.
Министерството за здравство на Газа соопшти дека повеќе од 21.800 палестинци во Газа биле убиени од израелско оружје и воздушни напади од избивањето на војната меѓу Израел и Хамас. Војната избувна на 7 октомври, кога милитанти поврзани со Хамас и други вооружени палестински групи упаднаа во јужен Израел и убија 1200 луѓе, главно израелци, а киднапираа и 240 други лица. Израел повлече тенкови од некои области на градот Газа, велат жителите, по најава за промена на тактиката и намалување на бројот на војници, за да им се овозможи на резервистите да се вратат на цивилниот живот и да ја подржат израелската економија погодена од војна. Оваа промена доаѓа откако израелските одбранбени сили ја објавија смртта на 172 војници кои беа убиени откако Израел ја започна копнената инвазија на Газа на 27 октомври. Израел вели дека неговата војна против Хамас, во која според заштитените власти на Газа загинаа речиси 22.000 палестинци и голем дел од Газа беше срамнет со земја, ќе трае уште многу месеци. Но сега сигнализираше нова фаза во својата офанзива, при што официјален представник рече дека војската ќе ги повлече силите во Газа овој месец и ќе се префрли на повеќе месечна фаза на повеќе копнени операции. Патрик Бури, аналитичар за одбрана и безбедност на Универзитетот во Бат, изјави за Ал Џазира дека ова може да представува значителна тактичка промена.
The Israelis will always know when they plan their operations, they only have a certain amount of time to achieve as much as they can in terms of fighting their degrading their enemies before, if it's against the Palestinians, before international opinion turns against them. So it's quite conceivable that phase one and two were really about degrading and destroying Hamas as much as they could using their overwhelming air power and firepower. And phase three might switch, and again we'll have to see, into a more of a targeted and almost counterinsurgence approach, especially concentrated in the south against the remainder of Hamas. They seem to be fairly degraded and destroyed in the northern third.
Делегација на македонската влада во одбележување на 20 годишнината од смртта на првиот председател на Македонија по осамостојувањето, Киро Глигоров, положи цвеќе на неговото вечно почивалиште на градските гробишта во Скопје. Владата му одаде признание на еден од врвните лидери од независноста на државата, кој, како што беше истакнато, со своите мудри политички одлуки ги постави правците за развојот на македонската држава. На 8 септември 1991 година, по успешниот референдум, Глигоров го прогласи осамостојувањето на Македонија. Тој беше првиот македонски председател кој се обрати на македонски јазик во Обединетите нации на 8 април 1993 година, кога Македонија стана членка на Светската организација. Повторно во земјава, обилниот дожд во југоисточен Квинсленд и северен новијужен Велс може да доведе до поројни поплави опасни по живот. Тоа е прогнозата на Бирото за метеорологија по новогодишниот потоп со над 300 милиметри паднати во некои делови на Голд Коуст. Полицијата ги повика луѓето да се држат надвор од патиштата, каде што е можно, и да не одат на брод. Градоначалникот на Голд Коуст, Том Тейт, вели дека интензивните дождови би можеле да продолжат и денеска попладне, а можно и утре.
The Bureau has indicated that there will be more significant rain and it won't let up till Tuesday afternoon, perhaps even going on to Wednesday.
Големи региони во Северна Австралија пак имаа неверојатен почеток на новата година со температури кои се искачија над 40 степен. Предупредување за топлотен бран има за делови од Квинсленд, Северната територија и Западна Австралија. Во Марбл Бар во Западна Австралија се очекува денеска температурата да достигне 45 степени со слични прогнози за следните 7 дена. Условите за топлотен бран се очекува благо да се подобрат во текот на неделата во регионите Пилбара и Кимбали. Северната територија очекува температури над 40 степен во наредните денови, а температурите во текот на ноќта ќе се спуштат до над 20 степени. Возачите во Нов Јужен Велс се разбудија во првото утро од новата година со ново неделно ограничување на патарините. Заменичката премиер на Нов Јужен Велс, Пру Кар, вели дека ќе има ограничувања за патарината од 60 долари. Таа вели дека жителите во Западен Сиднеј, кои долго време страдаат поради тоа што не можат да возат до други делови на градот без да платјаат патарина, особено ќе го поздрават ограничувањето.
I want to say to the commuters, particularly in Western Sydney, who have been putting up with increasing tolls for years and years, that time has come to an end. from today you will start accruing rebates, which means that you will be paying a cap of $60 on your toll to make life easier for working families, particularly in the suburbs of Sydney, that cannot get anywhere without going on a toll road.
Во тенисот, капитенот Лейтон Хјуит упати пофалби за ставот на неговиот тим, кој никогаш не се откажува, откако Австралија го преживеа оно што беше наречено група на смртта на турнирот Юнайтед во Перт за да обезбеди место во четвртфиналето. Алекс де Минаур го започна синоќешниот надпревар против бранителот на титулата Тим USA со убедлива победа со 6-4, 6-2 на светскиот рекет број 10 Тейлор Фриц. 24-годишниот светски рекет број 12 за Канал 9 изјави дека во ево одушевен од неговиот перформанс.
Today was a little bit of a new year, new me type of thing. So it worked out well. I was in a great mindset, headspace and I played the type of tennis I wanted to be playing, so very happy with that.
Од најновата курсна листа, денес еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,3 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве анако стои временската прогноза за главните градови за утре, среда, 3 јануари. Перт претежно сончево, максималната ќе се искачи до 32 степен, Аделаид облачно, максимална 27, Мелбун врнежливо со услови за бура и максимална 27, Хобарт слаби краткотрени врнежи 24, Камбера врнежливо со услови за бура 28, Сиднеј делумно облачно, максимална 29, Брисбен делумно облачно 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална 43 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.